eða var...
Hvar hefurðu lært þessa stemmu sem varst að kveða náðan? Þessa stemmu sem þú kveðast nú náðan fyrir mig?
Áðan?
Já.
Ég lærði hann nú að föður mín sjálfu eða til dæmis af þeim mönnum. Það var til dæmis eins og fæður mín sjálfu, afi og langafi. Þeir voru rímnamenn.
Allir, já.
Já, og áttu þessar rímur og þess vegna haldast þær við.
Já, sjá til hvað hét fæður hétt Geirmundur hvers svo?
Hann hétt Geirmundur og var Guðmundsson.
Og fæður hans hétt?
Fæður hans hétt Guðmundur og hann var Snorrason og Snorri var Brynjólfsson.
Já, og var það allt af Holtströndum, öllu svo ætt?
Það var ættað allt þaðan, eða flest allt.
Flest allt, já. Og þeir kváðu allir rýmur, já.
Þeir kváðu allir rýmur. En til dæmis eins og Snorri, hann var svo vel gefinn að hann orti mikið.
Hann orti mikið, já.
Það er til dæmis Sigmundur nokkur sem ég var að segja frá, já. Sem hérna er inn í búinu.
Já.
Hann hefur svo margar rýmur eða til dæmis ljóð sem hann orti.
Já.
Það er minn sáli orti líka, en svo stóð á, hann var búinn að skrifa þetta upp í bók og hann átti kunningi og hann gaf honum bókina og bókin var látin í kistuna með honum sem var mikill skadi að þar voru nefnilega margar skal í sig ykkur. Það var til dæmis brúðkaupsvísur og ýmislegt.
En hvernig var það með, þetta var ekki mikið kveðið þarna fyrir norðan?
Mjög mikið kveðið og sömuleiðis það var við lásum talsvert Íslendingasögurnar og tvíanlíkt og alla sögur sem náðu var á. Og...
Voru ekki margir sem kváðu þarna?
Jú, það voru þó nokkuð margir.
Þetta var nokkuð almennt?
Það var nokkuð almennt en samt var það mismunandi.
Hvernig var með það? Hvaða rýmur voru þetta vinsælastar?
Vinsælustu rýmurnar voru nú Bernadusar rýmur, Úlfarsar rýmur og hérna til dæmis þessar rýmur sem hérna eru nú. Ég held að segja líka frá þessar rýmur.
Já, líka frá þessar rýmur, já.
Það þótti mjög skemmtilega rýmur.
En hvernig var það að kváðu menn ekki nokkuð misjaflega?
Jó, það gerðu þeir. Það var eiginlega bæði eftir raddblæðir og hvað þeir voru sumir gátu nú ekki kveði nema því að þeir smökkuðu vín eða þess að það.
Já.
En ég hef nú aldrei þurft þess.
Nei.
Ég get að kveðið stöku þótt ég hafi kveðið allt kvöldið út þótt ég aldrei smökkuðu vín.
Æmla það. En kváðu konur nokkuð síður?
Ekki varði ég var við það, en það lásu margar vel. En ég man eftir einum sem mér þótti lesa best allra manna, þarna norðurfrá.
Hver var það?
Hann hét Kristján Ólafur Jónsson. Hann var í Hælarvík.
En hvernig var það? Var kveðið tvísöng nokkuð þannig?
Nei, mjög sjaldan.
Mjög sjaldan, já.
En ég vissi að fæður mér sálega kunni allar úlfarsrýmur.
En hvernig var það þegar þú var kveðið á kvöldvökum?
Það var skipst að kveða.
Það var skipst að kveða, já. Og var þá nokkuð kveðið undir svona seinnipartur vísu eða annars líkt?
Jú, þessum kunnu þeir kváðu með.
Þeir kváðu með, já. Þannig að það gátu kannski kveðið tveir eða þrý.
Já, já, já. Og þannig létt undir með hinum.
Hann er létt undir mig hínum, já. En voru það þá allar vísurnar sem þið kváðu eða?
Sumir kunnu allar rýmuna eins og hún var.
Já, ég er ekki spyrjum það. Heldur, ef það byrjaði á vísu og annar kunni, byrjaði hann þá strax með þeim sem kvað aðallega? Nei. Eða tóku þeir bara undir seinnipartin?
Nei, tóku bara undir seinnipartin.
Tóku bara undir seinnipartin, já. Það var nefnilega það. Þessar vísur sem Júlíus kvað áðan eru allar úr úlfarsrýmu.
Já, það eru það.
Og nú ætla ég að beða Júlíus að kveða nokkra vísur þarna úr nýhendulagi. Það eru úr Ingólfsrýmu eftir Sigurð.
Breiðfjörð.
Er þetta Sigurð Breiðfjörð?
Jú.